Бишкекте саат 9:30 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттык радиосу эс алуу күнүндөгү программасын улантат. Алдыдагы бир сааттык берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн окуялардын айрым орчундууларынан сунуш кылабыз. Андан тышкары эл үнү берүүбүз бар. Элдин сын сунушу, каалоосу камтылган анда. Жана ошондой эле Бишкектеги экологиялык абал, асманды каптаган кара түтүн, анын зыяны тууралуу ыңгайсыз суроолордун иликтөөсү бар, чогуу калы. Адегенде Айнура Жакше кызы жаңылыктардан айтып берет.
Президент Дональд Трамп Давоста дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деди. Дүйнө кубаттуу жана бакубат Американын кайра жаралып жатышына күбө болууда деди Трамп. Геосаясий маселелерге кайрылып, АКШ лидери анын өлкөсү Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын алуу аракеттерин уланта берерин айтты.
We continue to call on partners to confront.
Биз мурдагыдай эле өнөктөштөрүбүздү Ирандын террорчуларды колдоосуна каршы турууга, ядролук куралга ээ болуусуна бөгөт коюуга үндөйбүз. Ошондой эле Ислам мамлекети экстремист уюму өңдүү террорчу жихадчыларды жок кылуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондой эле АКШ Афганистандын эч качан кайрадан террорчулар башпаналаган жерге айланышына жол бербөөнүн үстүнөн иштерин айтты Трамп. Президент эч ким бир эле өлкөнүн энергия ресурстарына көз каранды болбого тийиш деп Орусияны кыйытты. Сириядагы согушка катышкан кыргызстандык жаран 6 жылга кесилди. Жалабат шаардык соту бүгүн 32 жаштагы Ниязбек Айдаровду жалданмачылык беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Улуттук коопсуздук комитети аны Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан деп былтыр октябрда камакка алган. Эки баланын атасы Айдаровдун жубайы Хуршида Назимжанова соттун чечимине нааразы. Ал жолдошум жалган айып менен камалды, соттук териштирүүдө тергөө учурундагы кемчиликтер эске алынган жок деп биздин кабарчыбызга айтты. Ниязовдун айтымында укук коргоо органдарынын Ниязбек Айдаров Сирияга тең туштарын да жөнөткөн деген кинеси чындыкка коошпойт. Айдаров Алабука районунун Терман айылынын тургуну, Сузактагы Имам Азам медресесин аяктады. 2012-2013 жылдары Түркиянын Стамбул шаарына барып иштеп кайра депортацияланган. Кыргызстандын атайын кызматы ал Түркиядан Сирияга өтүп кеткенин айтууда. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 500-дөн ашат. Алардын 140 жакыны аялдар, 100 жакыны балдар. Ушул убакыт чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгон. Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Шамил Исмаев айылдык кеңешке шайлоо улут аралык жаңжалга негиз болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты. Маалыматка караганда жергиликтүү кеңешке шайлоо 28-январга белгиленген, депутаттык 21 орун үчүн жалпы 106 киши арыз берип, азыр алардын 80 ашыгы калды. Айылдык кеңешке шайлоо былтыр жайда болгон, бирок депутаттар айыл өкмөт башчысын шайлай албагандыктан таратылган. 25-январда Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары Дунган улутундагы жарандар көп айырлаган Александровкада шайлоодон улам улут аралык тиреш болуп жатат деп жазышкан. Анда 2017 жылдын жайында өткөн шайлоо өнөктүгүндө да улут аралык чатак чыгууга аз калганы айтылган. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. 25-январда башкалаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык комедияны көргөзгөн. Лицензиясы жок тасманы тартылуу үчүн 100,000 рубль же $1,800 айып пул салынышы мүмкүн. Экинчи эскертүү бузулса кинотеатрды жабууга чейин жаза каралган. Бүгүн Пионерге тартип коргоочулар барганы азыр эле кабарланды, бирок алар анын себебин түшүндүрүшкөн жок. 23-январда министрлик шотландиялык режиссер Армандо Януччинин комедиясын көргөзүү уруксатын чакыртып алган. Бир катар белгилүү ишмерлер анын ичинде режиссер Никита Михалков фильмди көргөзбөө кайрылуусуна кол коюшкан. Бета чаары былтыр күздө Лондондо өткөн сатирикалык тасмада 53 жылы Сталиндин өлүмүнөн кийин СССРде болгон окуялар, бийлик талашы баяндалган. Түштүк Кореянын Мирян шаарындагы ооруканада чыккан өрт бери дегенде 41 кишинин өмүрүн кыйды. Расмий маалыматтарда 50 киши жарадар болгону айтылууда. Өрт 5 кабаттуу имараттын 1-чи кабатында тез жардам бөлүмүндө башталган. Дарыгерлер каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн дешет. Полиция өрт чыкканда имаратта 200 чукул киши бар болчу деп билдирди. Мирян Борбор шаар Сеулдан 300 километр алыс жайгашкан. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Улуттук энергохолдинг ишканасынын өкүлү Аман Калыбеков бул катуу суук болот деген эскертүүдөн улам жасалды.
энергосистемада сууга байланыштуу эле бизде нагрузка көбөйүп кетсе деп өзүбүз алдын ала эле токтоттук да. Договордун негизи ошондой макулдашууда сүйлөшүлгөн да. Анан баягы элдер туура эмес түшүнүп калбасын, дефицит эмес да, дефицит жок, абанын өзгөрүшүнө байланыштуу алдын ала коопсуз иш-чаралар.
25-январда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президентке маалымат берип жатып, Кыргызстанда катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук трассалары иштен чыгышы мүмкүн деп билдирген. Министрлик 26-29-январда Бишкекте аван температурасы кескин төмөндөрүн эскерткен.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан уктуруубузду эми баяндар бөлүгүнөн уланталы. Борбор Азия өлкөлөрүндө коңшулардан апта ичинде эмне кеп болду? Элиза Кененбаева орчундууларына токтолот.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, бүгүнкү чыгарылышта. Казакстанда чилде суугу күчөдү. Борбор шаар Астанада үшүк алып ооруканага кайрылгандардын саны 30 ашты. Тажикстанда бардык диний мекемелер мүлкү жана кирешеси тууралуу отчет берип турууга милдеттендирилди. Өзбекстанда денесинен 16 ийне табылган наристе комага түштү. Апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон ушул жана башка окуяларга алдыда кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Кененбаева.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta oyasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Бул жумада Казакстанда чилде суугу күчөдү. Борбор шаар Астанада үшүк алып ооруканага кайрылгандардын саны 30 ашканын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Желеухан Примкулов билдирди.
Статистикага ылайык, 1-январдан тарта үшүк алып кайрылгандардын саны онго жеткен эмес. Ал эми катуу суук түшкөн соңку 2-3 күндүн ичинде 30 ашты. Алардын көбү бутунун манжаларын, тамандарын, кулактарын суук калдырып жиберишкен. Ал эми 2 аял буттарынын сандарын үчтөп алышкан.
Ызгаардан улам Астана, Костанай шаарларында, Түндүк Казакстан, Чыгыш Казакстан, Павлодар жана Караганды облустарында бала бакча мектептер жабылды. Колледждердеги 1-2 курстагылар да сабакка барбай турган болду. 24-январда бул аймактарда абанын табы 38 градуска чейин түштү. Казгидрометтин билдиргенине караганда 26-январга чейин өлкөнүн айрым жерлеринде сууктун күчү күндүз 35, түнкүсүн 45 градуска чейин жетти. Өкмөт башчы Бакытжан Сагинтаев жетекчилерге аяздан коргонуу чараларын күчөтүүнү, кан жолдордун боюна жолоочулар үчүн жылынып, ысык тамак иче турган убактылуу жайларды уюштурууну тапшырды.
Отдельно обращаюсь к руководителям государственных органов.
Мамлекеттик мекемелердин жана жеке уюмдардын башчыларына кайрылып айтарым, жумушчуларыңарды кечке чейин иш орундарында кармабагыла. Мүмкүнчүлүккө жараша жумушчуларды үйлөрүнө чейин жеткирүүнү караштыргыла.
Казгидрометтин билдиргенине караганда 27-январдан тарта Борбор калаа Астанада суук кайтып, ал эми 2-нче баш калаа катары таанылган Алматыда күчөйт. Алтапта Казакстандын улуттук банкынын 22 миллиард доллары Амстердам сотунун чечимине ылайык 23-январда камактан чыкты. Аталган сот Нью-Йорктогу банкта сакталган бул каражатты молдовалык ишкердин арызынан кийин камакка алган эле. Казакстандын юстиция министрлиги соттун акыркы чечимин жеңиш деп сыпаттады. Бирок эксперттер кубанууга али эрте дешет. Бекзат Бектурган окуянын чоо жайына кеңири токтолот.
Казакстандын улуттук фондуна тийиштүү 22 миллиард доллардын баш ачылганы бир күн мурда белгилүү болду. Голландиянын баш калаасы Амстердамдын аймактык соту аталган каражатты камакка алуу боюнча мурдагы чечимин жокко чыгарды. Улуттук фондко топтолгон каражаттын бир бөлүгү Кошмо Штаттарда жайгашкан Банк оф Нью-Йорк Меллон банкында сакталары казакстандыктарга бир ай мурун гана маалым болгон. Бұл оқия ұрпақтардың ырысқысы үшін делген қаражатты башқөлкөді сақтау туырауы деген талқуларға жем таштады.
Правительство занимается за рубежом, платит по ним проценты.
Өкмөт чет жакта жүргүзгөн ишмердүүлүк үчүн кандайдыр бир пайыз акча төлөйт. Ошол эле маалда биздин акча чет жактарда сакталганы күмөн жаратпай койбойт.
В этом случае, есть определенные сомнения, определенные вопросы.
Ал эми айрым эксперттер 22 миллиард доллардын камактан чыгарылышын казак тараптын жеңиши катары санашпайт.
Победа в высоком суде Англии и в Амстердаме.
Нидерландтардын сотундагы жеңиш акыркы эмес деп ойлойм. Алдыда дагы Бельгиянын соту бар. Ишкер стати муну менен эле токтоп калбайт. Ал дагы улантат. Ал 2009 жылдан бери кармашып келет. Анын үстүнө ал абдан тажрыйбалуу инвестор. Менимче азырынча биз бир кармашта жеңдик, бирок чоң согушта али жеңилекпиз.
Это победа пока в битве, но не в войне.
Молдовадагы Аском Групп компаниясынын башчысы 65 жаштагы Анатол Стати 1990 жылдардан тарта Маңгыстау облусунда эки мунай кенин иштетип келген. 2008 жылы ишкер менен казак бийлигинин мамилеси күтүүсүз жерден бузулат. Казак бийликтери молдовалык ишкердин компанияларын текшерип, одоно мыйзам бузууларды табышып, мунай кендерин Казмунайгаз мамлекеттик ишканасынын карамагына өткөрүшөт. Мындан соң Анатол Стати негизсиз куугунтукка кабылганын жүйө тартып, расмий Астананын үстүнөн эл аралык сотторго кайрылат. 9 жылдан бери уланып келаткан соттордун биринде Стати жеңишке жетип, Стокгольмдагы арбитраждык сот казак бийлигин ишкерге 500 миллион доллар компенсация төлөөнү милдеттендирген. Дал ушул чечимди аткаруунун шарты катары Казакстандын улуттук фондуна таандык 22 миллиард доллар камакка алынган эле. Фонд 2000 жылы президент Нурсултан Назарбаевдин буйругу менен негизделген. Бекзат Бектурган, Азаттык.
Казакстандагы окуяларга берүүбүздүн аягында да кайрылабыз. Азыр коңшу Тажикстанга назар салсак. Тажикстанда кары ата-энесин карабагандар эми 3 жылга абакка кесилет. Мындай мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Коңшу мамлекеттеги карылар үйлөрүндө миңден ашуун адам бар. Алардын көбүнүн балдары, туугандары Орусияга иштеп кетишкендиктен каралбай калышкан. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Кифоя Раюпова апа 80'ден аштым. Алтай мурда болгон авто кырсыктан аушкасы каза таап, өзүнүн колу уту сынган. Кифоя апа, өгөй кызы аны карыялар үйүнө тапшырып салган айтып берди.
Аушкамдын кызы азыр үйүндө келин уулу, жаш балдары бар экенин айтып, бул жакта кыштап туруумду суранды. Мен макул болдум.
Дейт байбичем, Тажикстанда жалпысынан мамлекеттин карамагындагы 6 карыялар үйү бар. Алардын бири Батош Турсундаде шаарында жайгашкан. Бул карыялар үйүндөгүлөрдүн 3-тен 1-нин туугандары, балдары жоктугуна байланыштуу бул жакка келип калганын айтышса, башкаларынын жакындары карабай коюшкан. Статистикалык маалыматка ылайык, мындайлардын саны жылдан жылга өсүп жатат.
Бул жакта бардык шарттар каралганы менен жакындардын камкордугу жетишпейт. Тажикстан жаштары карыган ата-энелерине кам көрүшүн каалайт эле.
Дейт Батош карыялар үйүнүн кызматкери Ахледин Хажиев. Тажикстандын баш мыйзамында балдары улгайган ата-энесине жакындарына кам көрүшү керек деп жазылган. Жакында эле ата-энесин карабай таштап кеткендерге каралган жаза дагы күчөтүлүп, 3 жылга чейин абакка кесүү жазасы киргизилди. Жаза күчөтүлгөнү жыл баштан бери Батош карыялар үйүнүн 3 адамды балдары алып кетишкен. Маалым болгондой, Тажикстанда 1992-97 жылдар болгон жарандык согуштан кийин карыялар үйүндө негизинен орус тилдүүлөр жашачу. Алардын көбү балдары Орусияга кетип калгандар эле. Азыр болсо улгайгандар үйүндөгүлөрдүн жарымынан көбү жергиликтүүлөр, дейт Ахледин Хажиев.
Биздин үйдөгүлөрдүн жарымынан көбү тажик улутундагылар, 40% орустар, калгандары башка улуттагылар.
Анткени менен карыялар үйүндөгүлөр дале мыкты шарттарда жашабайт. Ар ким курсагын тойгозунун аракетин өз алдынча көрөт. Айрымдары көчөдө тиремчилик кылса, башкалары пенсиясын алып жан сакташат. Бул боюнча так статистика жок. Мындай маселе Кыргызстанда да бар экени айтылып келет. Кыргызстанда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине караштуу 17 социалдык мекеме бар. Алардын 6 бир гана башка барар жери жок улгайган адамдарга колдоо көрсөтүү багытында иштейт. Андай мамлекеттик камкордукка алынган адамдардын саны 782. Үй бүлөк кодексинде жумушка жарамдуу балдары ата-энесин карашы керек деген жобо жазылган. Бирок ал мыйзам дайым эле толук аткарылган жери жок дешет адистер.
Тажикстан темасын улай, бул өлкөдөгү баардык диний мекемелер 22 январдан тарта мүлкү жана кирешеси тууралуу отчет берип турууга милдеттендирилди. Мыйзамдагы өзгөртүүгө ылайык, дин кызматкерлери дагы тапкан ташыганы, айлыгы жана төлөгөн салыгын ачыкка чыгарышы керек. Таджикстанда мечиттер битир садаганын эсебинен ишин улап, имамдары нике кыюу, жаназа окуу сыяктуу жүрүлгөлөрдөн киреше табышат. Чоң мечиттердин имамдары мамлекеттен айлык талышаарын Таджикстандагы Ислам институтунун деканы Карим Рахимов айтат. Бийлик маалымдуулук мечиттердин ишин айкын көрсөтүп, битир садага кайда кетип атканын эл билип турат деп ишендирүүдө. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева жума ичинде чөлкөмдө болгон айрым окуяларга алдыда кыскача токтоло кетели. Түркмөнстанда чет өлкөлүк валютанын көмүскө базардагы баасы кайрадан көтөрүлдү. 23 январда АКШнын 1 доллары 12 манатка сатылып жатты. Өлкөдө валюта менен соода кылуу мыйзамсыз болуп эсептелет. 2016 жылдын башында Түркмөнстандын борбордук банкы чет өлкөлүк валютанын акталай алмаштырууга тыюу салган. 2015 жылдын январында манаттын расмий курсу белгиленип, ошол бойдон өзгөрүүсүз калууда. Өкмөт 1 долларды 3,5 манат деп бекиткен. Өзбекстанда болсо денесинен 16 ийне табылган наристе комага түштү. Бул тууралуу 25 январда Ташкенттеги Республикалык илимий борбордун өкүлдөрү билдиришти. Ага чейин интернетте наристенин чарчап калганы тууралуу маалыматтар да пайда болгон. Дарыгерлер 11 айлык баланын абалы оор экенин, бирок анын өмүрү үчүн күрөш уланып жатканын айтышты. Мурдараак Фергана облусунда жайгашкан 11 айлык наристенин денесинен 16 кийим тигүү ийнеси табылганы кабарланган. Андан соң ага Ташкенттеги Республикалык илимий борбордо 10 саатка созулган операция жасалып, денесинен 13 ийне алып чыгышкан. Калган ийнелерди баланын жаш курагын эске алуу менен кийинки операция учурунда алып чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Анализ учурунда ийнелер баланын организминде 2 айдан бери жүргөнү аныкталган. Азырынча ийнелер наристенин денесине кантип киргени белгисиз. Алар баланын денесинин ар кайсы бөлүгүндө болгондуктан медиктер наристе аларды өз алдынча жутуп алмак эмес деп эсептешет. Айрым маалыматтарга караганда 2 январда баланын дене табы көтөрүлүп, апасы аны элдик медицина менен алектенген тууганына алып барган. Наристенин апасы тергөө органдарында сурак берип жатат. Ал эми Орусияда эмгектенип жүргөн атасы жакында эле кайтып келген. Ал ийнелер кантип баланын денесине киргенин билбестигин айтты. Учурда Парижде өтүп жаткан Oriental Fashion Week мода жумалыгында казакстандык дизайнерлер өз коллекциялар топтомун эл алдына алып чыгышты. Аида Кауминова, Динара Саджан жана кыргыз-казак дизайнери Наиль Байкучуковтун көрсөтмөлөрү «Руханий жаңыруу» деген программанын алкагында уюштурулду. Наиль Байкучуков өз коллекциясын «Бейиш куштары» деп атаган. Анын көрсөтмөсүн казак ырчысы Алия Абикен «Булбул» деген элдик чыгарма менен ачты. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Берүүдөн кеткен баардык макала баяндарды кененирээк сайтыбыздан дагы окуя аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта болуңуз.
Көбүлөнгөн көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор.
Ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Куанышбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, элин арасынан топтолгон сунуш пикир, сын, каалоолор камтылган эл үнү берүүсүнө кезекти беребиз. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-85. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Кызылка шаарынан элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин мүчөсү Роза Маманова кайрылган. Ал жергиликтүү милиция анын жалгыз бой экенин, беш наристеси үйдө кароосуз каларын билип туруп, убактылуу кармоочу жайга бир айга киргизип салган айтат. Маманова алас келгенсип кармоодо милиция тарабынан зомбулукка кабылганын да кошумчалады.
12 декабрь 2017 жылы Кызылкай шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына бир айга камакка алышты. Мага козголгон жасалма кылмыш иш боюнча сөмөнкүлөрдү билдирет элем. Жогорку мамлекеттик кызматкерлердин коррупциялык жана диктатуралык иштерин дайыма ар түрдүү интернет сайттардан жашырбаса мыйзамдуу маалымат берип келгеним үчүн ушундай иш жасалып жатат. Ушулардын негизинде мага жалгандан жала жабышып жасалма иш даярдашты. Кызылкай шаардык ички иштер бөлүмүндө мага карата өтө күчтүү адамчыдагыз кордук көрсөтүлдү. Уртокмоко алындым жана шаардык соттун өкүмүн шаардык ички иштер бөлүмү аткарбастан өз билемдик менен КФКа шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында мен 36 күн кармалып жаттым. Менин 4 баламдын 4 кичинекей өспүрүм балдарым кароосуз калды. Жалгыз бой эне экеним, балдар менин карамагымда болгондугу карашкан жок. Менин эң кичинекей балам 5 жашта. Менин ушул кайрылуум боюнча башка прокуратурага жана улуттук коопсуздук комитетине кайрылат элем. Шаардык ички иштер бөлүмүнө карата Кыргыз Республикасы мыйзамдарынын негизинде текшерип, мыйзамдуу чара көрүп берүүсүн өтүнөт элем. Кайрылуумдун негизинде Кызылкай шаарындагы коррупциялык иштерди жоюу үчүн президентибизге, жогорку кеңешке, башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук комитетине кат жүзүндө далилдүү материалдарымды беремин. Мен Роза Маманова, элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин мүчөсү.
Элин уктуруусу сөзсүз Роза Маманова айткан маселеге дагы кайрылат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын да бул боюнча түшүндүрмөсүн бергенге аракет кылат. Азаттыкка Чаткал районунан Асылбек Оморов келген, ал жергиликтүү бийликтин ишин көзөмөлгө алуу аксап жатканын айтат. Угарманыбыздын пикиринде район акими эл аралык уюмдардан чет жактан келген инвестицияларды туура эмес иштетип, социалдык объектилер талапка туура келбеген сапатта курулуп жатканын билдирди.
Чаткал районундагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү мыйзам бузууларга өтө көп жол беришип атат. Анткени мен ушул Чаткал районундагы жергиликтүү бийликтердин элге жасап аткан мамилесин, Чаткал районундагы иштеп аткан инвесторлордон түшкөн каражаттарды иштетүү мамилеси, ушул жактарга өтө көңүл бурган адамдардын өздөрүнө тиешелүү жерлерге арыздансам дагы туура эмес текшеришип атат да. Жасап аткан иштерин жогору жактагы бийликтер деле көрүп турса да, билип турса да, бирөөлөр барып арызданышса дагы көңүл бурбагандыгында. Ушинтип жүрө берсе элдин деле турмушу кыйындайт. Барып аткан инвесторлордун дагы эл менен ортосунда мамилеси бузулат. Ошон үчүн мен мына жаңы президент, жаңы өкмөттөр келип шайланышты. Мен ушулардан үмүт кылат элем. Чаткал районунун келечектеги кең келечеги үчүн бир жардам берип койсо, жергиликтүү бийликтердин жасап аткан иштерине көңүл бурса, буга окшогон бийликтин адамдары Чаткал районун дагы ушинтип 1 жыл 2 жыл чыкса Чаткал районун жоюп салганга алып келишет. Мисал катары мен айтат элем, мына 13 жылдан берки иштеп аткан инвесторлордон биздин Чаткал айыл өкмөтүнө, бир эле айыл өкмөтүнө канча деген миллиондогон АКШ долларындагы каражаттар түшүп атат. Мисалы үчүн 2 көпүрө салынды. 2 көпүрөнүн бирөөсүн 147 000 доллар АКШ доллары иштетилгенде сууга агызышып берди. Көпүрө салыш керек деген лицензия сертификаты жок бир организацияны апарып эле өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн көпүрөнү салдырышып берип сууга кулап туруштук бере албай агып кетти. Проектнин сметасы жок, же договору жок эле баштатып беришкен. Анан эми ушул нерселер, ушундай нерселерде дагы бир көпүрө курулган. Ал көпүрө деген эми 4 жылдан бери ушул азыркы биздин иштеп аткан аким Канжарбек Эшалиев өзү ортомчу болуп алып барган. Өзү аким болуп турса дагы 4 жылдан бери ушул көпүрөнү бүтүрө албайт. Бул эмне дегендик? Алыскы тоолуу райондордо элдин шарты оор болуп турган мезгилде ушундай иштерди жасаган аким жетекчилерди жөн эле кызматтан алып эле коюш керек. Айылдык кеңештин депутаттары менен жасап аткан иштери деле мыйзамга жол туура келбейт да.
Жок.
Чын чынына келгенде мына караштырып көрсөң жергиликтүү депутаттар менен жергиликтүү бийликтердин ортосунда мини мафиядай сезим бар да. Мен Чаткал районунун Жаңы Азыр айылынын тургуну Оморов Асылбек болом.
Биз бул айтылгандар боюнча Чаткал районунун акими Канжарбек Эшалиевке кайрылганыбызда бардык курулуш иштери боюнча ачык тендер жүргөнүн, социалдык багытка каражат жетиштүү ажыратылып жатканын маалым кылды.
Тендерден мыйзам боюнча утулат, квадратик. Анан кайсы жылына
Геология агенттигинин өкүлү келди, облаттык пулат башкарманын жетекчиси келди, облук тез келди, облук оно келди, облаттын координатору келип эл менен жыйналыш болду, бүт жакшы болду. Мен 2010 жылдан баштап аким болушудан. Андан бери 5 мектеп салынды да, мен келген берет. Эгемендик алгандан бери 1 мектеп салынган эмес. 12 сай салынат. Бир 30 км, 40 км жакын жол асфальт болду. 6 айга таза суу болду, освещение болду.
Сиз Азаттык радиосунда элин үтүрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Азаттык радиосуна сокулуктан жарандык активист Өндүрүш Токтоносыров пикир калтырган. Ал жергиликтүү бийлик бейкамсыз кыйналып жашаган үй бүлөлөргө көмүр жана башка эң керектүү азык түлүк кийим кече жагынан көмөктөшсө деген кайрылуусун өкмөткө жолдойт.
Өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын оорчулугу, жумушсуздук, жетишпегендик көп үй бүлөлөр үчүн абдан оорчулук келтирип атат да. Менин бир өтүнүчүм, саранычым кыргыз өкмөтүнөчү. Жогору жакта бюрократиялык система менен иштеп эле айыл ападагы элдин жашоо турмушуна анчалык жакын эмес, билсе дагы билмексин болушат. Саранычы иретинде айтарым, жогорку тараптагылар жергиликтүү кеңештердеги өкмөттүлөрдүн башчыларына баштарынан кечирип аткан үй бүлөлөргө азыркы этапта көмүр жагынан, отун жагынан жардам берип кол кабыш кылышса деген кайрылуу менен чыгышса деп суранар элем. Мен өзүм ошо Сокулук районунун бакыштар балдары жөтөлүп отурат, же тамак аш тартыш жагайында көмүрлөрү жок, отуну жок. Айыл өкмөтү бул картинаны билет, эмне үчүн аракеттенбейт? Өкмөттөн сураныч, мына ошондой айыл өкмөттөрүнө жардам берсеңиздер, элге жакын болсоңуздар. Биринчи токтоносыйр Сокулук району.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов эл үнүнө пикирин айткан. Угарманыбыз өкмөттүн мамлекеттик башкаруу органдарында иштегендердин санын кыскартуу демилгесин колдоорун, ошондой эле административдик чыгымдарды кескин азайтуу керектигин белгилейт.
Мынабыз айыл чарба министрлигиндеги 5300 адамдын алган айлыгы 1 млрд 200 млн сом болду. Айыл чарба айылды өнүктүрүү жылы деген жылды быйыл Сооронбай Шарипович демилге кылып көтөрүп атат, аны биз колдоп атабыз. Ошол ак үйдүн ичиндеги, көк үйдүн ичиндеги штатташтырып алып туруп, элдин акысы менен жан багып айлык алып аткан адамдарды 10% кыскартам деди, 10 эмес, мен 50% кыскартып деп сунуш кылам элдин атынан. Айылды өнүктүрүү акча менен болот. Ошол бекер алып, бекер жеп, бекер сыйлык берип, бекер майрам той берип, Өсмөндөр районунун кыламын деп ушугаттанган бир адреси жок, адамдарга пайдасы жок бул иштердин бизге кереги жок. Мынаны Алмаз Атамбаев каяка кетирген болсо, Сооронбай ошол боюнча отчетун алып туруп анан өткөрүп алыш керек бул республиканы. Бул мамлекеттин тагдыры бул. Мүндөбөй куйтулук менен бирине бирин өткөзүп коюп туруп, элдин көзүн албайм дейт. Элди бардыгынын башына айлантып элди албайм дейт. Эл алданбайт буга. Биз Сооронбайды колдойбуз туура иши боюнча. Курултай болот жакында. Өзган району боюнча Ош, Жалалабаддан адамдарды чакырабыз. Каалоочулар республиканын түндүк күчтү менен чогулуп туруп, биз болуп аткан мынабул иштерди ортого салып таразалайбыз. Мынабул бекер арам тамактар менен биз эсептешип туруп, жегенин кустуруп, элдин чөнтөгүнө салып беришибиз керек болуп атат буларды. Мен ушуларды айтайын дегенмин. Өзган районунан Жолдош Төлөгөн.
Бишкек шаарынын тургуну Гуля Алманбетова бардык кыргызстандыктарды боорукерликке чакырат. Активист учурда бир катар аймактарда сууктун күчү ашып турганда машинеси барлар көчөдө үшүп турган адамдарды ала кетүүгө, коммуналдык чарбада иштегендерге жылуу чай берип колдоп коюуга үндөдү.
Мен биздин Кыргызстандын жашоочуларынын баарына кайрылат элем. Анткени азыр абдан кара суук болуп турат. Ушул кара суук болобу, жөн суук болобу, ушундай маалдарда бири бирибизге ишине кайдыгерлик эмес мамиле жасабай, боорукерлик мамиле жасап койсок абдан жакшы болот эле. Анткени ар бирибиз бирөөнүн баласыбыз, ар бирибиз баарыбыз тең адамбыз. Кечинде келе жатканда машинеңиз менен унаа болобу, кичинекей бала кетип баратабы, апа кетип баратабы, ата кетип баратабы, байке эжелер кетип баратабы, баардыгы ошол бир кичине көңүл буруп машинеңизге салып кетсеңиздер, же болбосо ары бери аялдамаларда туруп үшүп калган кишилерге келиңиздер, бул жерге жылынып кеткиле, анан жалаң эле көчөшүп турган кишилерге деле жардам бербей эле, эми ушул суукта бири бирибизге кичине камкорду көбөйтүп, кичине мамилени жылытканга аракет кылсак, чынында эле күн жылып кеткендей болуп турат. Бардык Кыргызстанда жашаган жашоочулардын баарын ушундай боорукерлик маанайга, боорукерлик мамилеге баарыңыздарды да чакырат элем. Мен Гүлө Алмамбетова, Бишкек шаарынын тургуну болом.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 2194 23, 0550 5069 55, WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Коом динди кутту калып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Кадырман угарман, эми экология темасынан козгойлу. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин эсеби боюнча жыл сайын Бишкектин абасына 240 миң тонна зыяндуу зат бөлүнүп чыгат. Бул деген сөз ар бир Бишкек жашоочусуна жылына 200 грамм зыяндуу зат туура келет дегенди билдирет экен. Же болбосо борбордун бир жылдык зыяндуу заттарынан 4 килограммдык 60 миллион кирпич жасса болот. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул иликтөөсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүнө кезекти берели. Кесиптешим Улан Эгизбаевде сөз.
Бишкек шаарынын экологиясы бузулуп жатканын буга чейин экологдор гана какшап, таза аба аларга гана керектей таасир калтырып келген. Бул жолу борбор калааны каптаган кара түтүндүн сүрөтү чоң дордуда чоочутту көрүнөт. Кара түтүн маселеси парламент трибунасында биринчилерден болуп ноябрдын башында көтөрүлдү. Болгондо да карандай сөз менен эмес, жоргологон ыр саптары менен айтылды. Экс-спикер Чыныбай Турсунбеков Бишкекти каптаган кара түтүндү көрүп, жаны ачыганынан ыр да жазып жиберген. Турсунбековтун өз түтүн ыры бир гана коомчулуктун эмес, өкмөттүн да кара түтүнгө каршы аттанышына түрткү болду окшойт.
Өф түтүн, өф түтүн, өз шаарыңан көч бүтүн, өлүм алып келем деп өжөрлөнөт көк түтүн, тесттен чыгат көк түтүн, мештен чыгат көк түтүн, машиналар чубаса чубайт арттан көк түтүн, түтүн менен түртүшүп, күндө баарын сүртүшүп, бүтөлөктө көктөгү көк түтүндөн гүл түшүп, кожойкелер чарчашат, чарчап башын чайкашат, түтүн деген түгөттүн түгөнбөсүн байкашат.
Бишкекти каптаган кара түтүн өлүп кеткир деги дейиле бар. Анткени Кыргыз гидрометтин станцияларынын эсеби боюнча декабрдын соңу, январдын башында борбор калаанын абасына чыккан зыяндуу заттар нормадан 2-3 эсеге чейин ашып кеткен. Кыргыз гидрометтин айлана чөйрөнүн булганышын байкоо башкармалыгынын адиси Мээрим Асанбай кызы.
Декабрь айындагы биздин маалыматтар боюнча абадагы азоттун оксиддери өзүнүн нормасынан 1.5 эсе көп болуп көрсөтүлүп турат. Ошондой эле ашуулар абадагы чаң боюнча бар. Бул бөлүкчөлөр боюнча PM10, PM2.5 жана жалпы чаң деп бөлүнөт. Ошолор боюнча 1.5-2 чейин ашуулар азыр болуп жатат.
Бишкекти каптаган кара түтүндүн сүрөттөрү интернетте жайнап, шаардыктар да бир топ дүрбөлөңгө түштү. Өкмөт башчысы Сапар Исаков тиешелүү мекемелердин башчылары менен чукул жыйын куруп, кара түтүндү азайтуу боюнча тапшырма берди.
Коомчулукта акыркы убакта абдан кызуу талкуу болуп атат ошо Бишкек шаарында экология маселеси боюнча. Эми бул маселени биз түп тамыры менен чечкенге аракет кылышыбыз керек. Өзүңөр билгендей, бир нече жума мурун мен тиешелүү тапшырма бергем. Ошол экология эмнеден бузулуп атат, кайсы себептери бар, тақтап бергіле деп. Азыр мына силер мага доклад бересиңер. Бирок мен ойлойм, биз баарыбыз жабыла бул маселени түп тамыры менен чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Эми айтып атат, ошо унадан кетип атат, тесттен кетип атат, анан жана баняларды жагып атышат деп, ошолордун баарын азыр талкуулап бир туура чечимге келели.
Шаар үстүн бийиктен караган кишиге кара түтүндү жалаң эле Бишкек электр жылуулук борбору чыгарып жаткандай көрүнөт. Чындыгы кандай? Бишкек жылуулук электр борборунун абанын булганышына салымы канчалык? Ооба, ТЭЦ кечээ эле пайда боло калган жок. 61-жылдан бери эле тынбай түтүн чыгарып келет. Былтыр 386 миллион доллар Кытай кредитине оңдоп түзөөдөн өткөн. 2014 жылы модернизация башталарда кыргыз бийлиги ТЭЦ оңдолсо жалаң кара кече көмүрүн жагабыз, андан чыккан зыяндуу заттар да азаят деп убада кылышкан. Иш жүзүндө андай болгон жок. ТЭЦ жылына миллион тонна көмүр жакса, анын 450 миң тоннасын Казакстандан сатып алат. Шаыркүлдүн көмүрү табы күчтүү делгени менен экологтор андан чыккан зыяндуу зат кара кеченикине караганда алда канча көп экенин айтып келишет. Айтмакчы, баасы да жергиликтүү көмүрдөн тоннасына 500 сомго кымбат. Анткен менен жылуулук борборунун жетекчилиги модернизациядан кийин абага чыккан зыяндуу заттар азайды деп ишендирүүдө. Бишкек жылуулук электр борборунун башкы инженери Нургазы Курманбековду угалы.
70 киловольтто ошондойки күлгү өзүндө жабыштырып алып калат. Жабышкан күлдү страхование кылат. Баягы күйүп кабыл кылып түшөт дагы ал немеге кетет? Суу аркылуу залапал алып кетет. Андан чырткары мындан чыгып электр түрдөн кетип экинчи ступен. Бул сирочистка дейт. Тергөө мага бак көрүп атпайсызбы? Бунун бийиктиги 30 метрди. Ушунун ичинде бүт процесс жүрөт. Бул жерде бул акитаж аркылуу баягы сүт сыяктуу кылып даярдап алат дагы кетип аткан бууларды суу аркылуу жерге түшүрөт, муй түшүрөт. Бул жерде процесс цикл аркылуу 10-15 жолу кайталанат. Кайталанып жүрүп түшкөн обработанный сераны ичиндеги тиги көрүп турган труба аркылуу, кичинекей труба аркылуу алып барып туруп складка чыгат. Бул отходу производство, бул өзүнчө чыгарылат. Ошондо биз эски блоктордо мына фильтрибиз бар, а мондой сирочистка деген жок. Бирок эффективность экөөнүнүн башы бирдей эле. Бул көбүрөөк күч турак азалайт. 1-2% күч турак да.
Жалпак тил менен айтканда ТЭЦтин жарымы гана модернизацияланган. Кара кеченин 550 миң тонна көмүрүнүн түтүнү электр жана акитаж фильтринен өтүп 150 метрлик жаңы мордон чыгат. Шабыркүлдүн 450 миң тонна көмүрү бир эле фильтрден өтүп эски мор аркылуу Бишкек абасына тарайт.
Эскиде бир эле система чечки бул электрофильтрле турат. Анда бул казан агрегаттар баягы проектелип салынып ичке киргизилгенде бул 1961 жылы мындай система жок болот, сер очистки. Ошон үчүн андай эски оборудование, андай система жок да. Но азыркы убакта биздин специалисттер ошо направленияда иштеп жатышат. Баягы сер очистканы коюш боюнчачы. Азыр нагрузка боюнча жаңы блок менен эски блоктун айырмасы деле жок, 50% 50%тен чыгарып атышат да. Түтүнү деле объему ошондой эле. Просто выбросы эми баягы жаңы оборудование эми азыраак чыгат да мындай.
Бул Бишкек жылуулук электр борборунун башчысы Нурлан Өмүркул уулу. Жаңы мордон чыккан түтүн 99% чыпкадан өтөт делгени менен эски мордун түтүнү 96%га гана тазаланат. Эң кызыгы, соңку жылдары ТЭЦ абага канча зыян келтирип жатканы боюнча так изилдөө жүргөн эмес. Улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калыев премьер-министр тапшырма бергенден кийин гана зыяндын өлчөмү изилденерин айтууда.
8 январда премьер-министр бизге улуттук энергия холдингке тапшырма берген болчу. Ушул Бишкек шаарынын жылуулук борбору аба ырайы Бишкектин ушул экологияга канчалык таасирин жүргүзүп атканын бүгүнкү күнү биз азыр иштеп чыктык.
жакын арада көз карандысыз экологиялык экспертиза компанияны жалдайлы атабыз. Ошол компания бизге чындыгында ушул Бишкек шаарына канчалык жылуулук борбор ушул таасирин тийгизип атканын көргүзөт.
Союз маалында ТЭЦ бир жылда абага 160 миң тонна зыяндуу зат чыгарары эсептелген. Айрым адистер модернизациядан кийинде ТЭЦтен жылына абага 30-40 миң тонна зыяндуу зат чыгып жатат деп эсептешет. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөталиев мындай дейт.
Жылына 1 миллион 200 миң тонна көмүр жагылып атат. Ошо негизинде ошо 2-3% ошо жерде 30-40 миң тонна заттар чыгып, ошо гүл зат ошо кайта элет тиги биздин баягы Бишкектин тиги кайта эле жайгашкан жекелер кайта эле түшүп атат. Баягы зат катары, анан гүл катары ошо негизинде чоң-чоң зыян болот. Канча мордун узундугу болсо, ошончо баягы заттар да аз чыгат. Негизинен баягы тиги электрик фильтр деп атпайбы. Аэрдеми аэрде бир жагынан электрофильтр туруш керек. Экинчиден баягы десинфекция болуш керек. Үчүнчүдөн бул баягы чыгып аткан түтүндөр суу аркылуу түшүш керек. Ошол жерде 5-6 атайын очистка болуп, анан тиги абага баягы заттардын азыраак чыгыш керек.
Бишкек шаарында Кыргызгидрометтин абанын курамын байкоо салган 7 станциясы бар. Алардын баардыгы 60-80 жылдары курулгандыктан эскилиги эч ак жеткен. Технология өнүккөн ушул заманда да абанын курамындагы зыяндуу заттар кол менен эсептелет. Кыргызгидромет 5 көрсөткүч боюнча байкоо салат. Алар азоттун оксиди, азоттун диоксиди, күкүрттүн диоксиди, аммиак жана формальдегид. Жөнөкөй тил менен айтканда баары тең адам ден соолугуна зыян заттар. Эң өкүнүчтүүсү, миллиондон ашык калкы бар Бишкекте атмосферага мониторинг жүргүзгөн бир гана автоматташтырылган станция бар. Ал дагы бюджет эсебинен эмес, чет өлкөлүк уюмдардын акчасына алынган.
Азыр бизде Бишкек шаарында деги эле өлкөдө мындай автоматтык станция бирөө гана. Бирок миллиондон ашуун калкы бар шаар үчүн бир автоматтык станция абдан аздык кылат. Эң аз дегенде минимум 4-5 мындай станция керек. Ал эми миллиондон ашык калкы бар шаардын атмосферасынын булгануусу тууралуу толук кандуу маалымат алуу үчүн 9-10 ушундай станция иштеши керек. Стационардык посттор 69-жылдан 80-жылдар аралыгында коюлган. Ошондогу шаардын калкына, ошондогу шаардын аянтына эсептелинген. Азыркы бизден 47 жаңы конуш бар деп атабыз, ал жактарда станциялар жок.
Жабдыктын жоктугунан улам 90-жылдардан бери абадагы эң зыяндуу делген чаң менен бензопирендин курамы өлчөнбөйт. Мындай заманбап станциянын орточо баасы 10 миллион сом турат. Жөнөкөй эле салыштыруу. Бишкек мэриясы быйылкы жаңы жылды майрамдоого 16 миллион сом короткон. Шаан шөкөткө табылган акча шаардыктардын саламаттыгына келгенде эле тартыш болуп калганы өкүндүрбөй койбойт. Экологияга кам көрөт деген курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигине жылына бюджеттен 650 миллион сом бөлүнөт. Аталган агенттик кыйратып жатабыз дегени менен абанын курамындагы зыяндуу заттарды өлчөгөн жабдык сатып алууга акча жок экенин айтып келет. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин директору Абдыкалык Рустамовдун жүйөсү мындай.
Эми действительно баягы эл айткандай бар мындай маселечи бар, бирок аны чечиш керек. Бизди баягы Кытайдын деңгээлине жеткен жок. Кытайда в разы көп да, бирок ал жерде производство. Бизде производство жок эле. Ушул маселе пайда болду да. Шаардын ээси бул мэрия городу Бишкекте. Ушуларга дагы өзүнчө делегированный функциялар бар. Ошолорду мына так аткарыш керек. Буну аткарыш үчүн баардыгыбыз эле келип баягы каражатка такалып калып атабыз да. Бул жерде каражат керек. Каражат болсо баардык маселени чечсе болот да. Эми убагында саясаты дагы тууралып кетсе керек да.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин эсеби боюнча жыл сайын Бишкек атмосферасына 240 000 тонна зыяндуу зат чыгат. Бул деген сөз ар бир Бишкек жашоочусуна жылына 200 кг зыяндуу зат туура келет дегенди билдирет. Же болбосо Бишкектин абасына чыккан зыяндуу заттардан 4 кг 60 миллион даана кирпич жасаса болот. Жогоруда айтып өткөндөй зыяндуу заттардын өлчөмүн таганыктаган изилдөө боло элек. Зыян заттар айтылгандан алдаганча көп болушу мүмкүн. Так эсептөөнүн жоктугун айлана чөйрөнү коргоо агенттиги тараткан маалыматтан эле билип койсо болот. Алар абадагы 240 000 тонна зыян заттын 90% же 180 000 тоннасы автоунаалардан чыгарын билдиришкен. Бирок 180 000 240 000дин 90 эмес 75% болоорун элементардык эсептөө көрсөтөт.
Кыргызстанда 1 миллион 200 миңге жаккан автоуна катталса, анын 450 миңдейи Бишкек шаарында. Башка аймактардан борборго келип кеткен унааларды кошкондо Бишкектеги транспорттун саны 500 миңге жетет. Соңку 12 жылда эле Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 750 миң автоуна кирген. Машинелердин көбү эски. Тагыраак айтканда өлкөдө катталган 1 миллион 200 миң автотранспорттун 750 миңи өндүрүштөн 15 жыл мурда чыккандар. Чыкканына 5-10 жыл болгон жаңыраактарынын саны болгону 50 миңди түзөт. Калган 400 миң унаанын айдалып жүргөнүнө бери дегенде 20 жыл болгон.
Ооба, Бишкекте автоунаанын саны болуп көрбөгөндөй өстү. Шаардын жол инфраструктурасы 50 000 автоунаага ылайыкташса, азыркы көрсөткүч 10 эсе көп. Экологтордун эсеби боюнча абага чыккан зыяндуу заттардын 65-75% автоунааларга туура келет. География илимдеринин доктору Эмиль Шүкүровтун пикири:
автомобиль у нас слишком много стало, и они абсолютно...
Бизде автомобилдер аябай көбөйүп кетти. Бишкектин абасын негизинен машиналардан чыккан уулуу газдар булгап жатат. Көбү техникалык нормаларга туура келбейт. Бизге негизинен Европада же Японияда колдонуудан чыккан айдоого тыюу салынган унаалар келет. Аларды оңдоп деле болбойт, анткени кызмат кылчу мөөнөттөрү эчак бүткөн.
Япония и так далее.
Транспорт каражаттарын каттоо департаментинин маалыматы боюнча өлкөдөгү автомашиналардын 75% 15 жыл мурда өндүрүштөн чыккандар. 5 жылдык унаалардын жалпы саны өлкө боюнча 15 миңге жетпейт. Транспортторду каттоо департаментинин жетекчи орун басары Үсейин Касмалиев:
Кыргызстан боюнча 1 100 000 тегерегинде машина автоуна каттоодон өткөн да. Ошонун чындыгын айтканда, мисалы 15 жылдан ары, мисалы 15 жылдан мурунку чыккан машинелердин саны 70% эле 15 жылдан мурунку чыккан машинелерде почти бул 700 миңге жакын транспорт ошо 15 жылдан аркы эмеде. Анан 10 жылдан 15 жылга чейин мисалы маалыматты карасак, бул 300 миңге жакын транспортто, анын эле мына 30% да. Муну 20 бирдеп көрөт. Анан могу жаңы машинелерге кайрылсак, мисалы 5 жылдан 10 жылкы машинелер мына каттоодо 40 миңдин эле тегереги бизде Кыргызстан боюнча. И анан баягы 5 жылга чейинки машинелер 14-15 миңдин эле тегереги болуп калды да. То есть бул статистикагын көрсөткүчтөрү баягы аябай эски машинелер аябай көп чындыгындачы.
Экологияга эң зыянсыз бул электромобилдер. Мындай унаадан өлкөдө 4 гана бар. Гибридтик машиналар 2000 жетпейт. Газга өткөн машиналардын так саны белгисиз, бирок экологтор газ менен жүргөн унааларды сунуштап, абага зыяны аз экенин баса белгилешет. Тиешелүү мекемелер унааларды милдеттүү түрдө техникалык кароодон өткөрүүнү кайра калыбына келтирүү маселесин көтөрүп чыгышты. Техникалык кароо Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турганда бул тармак коррупцияга батты деген жүйө менен жоюлган. Унааларды техникалык кароо ассоциациясынын президенти Сатан Асылбековдун пикири:
данный боюнча 1 миллион 200 000 жакын унаа бар дейт.
Ошон бүгүнкү күндө 10% эле текшерген кароодон өтүп жатат. Булар кайсылар? Булар таксилер. Булар жана маршруттук таксилер шаардын ичинде эл ташып аткан автобустар, анан кийин жанагы апасы груздар ташыган бензин, кислота ушундай ташыган машиналар гана өтүп атат. Полный охват жок. Жеңил машиналар 550 сом. Анын чоң жанагы хо деп коетко, чоң машиналар ушу 950 сом. Анан 650 бар, баягы объемуна жараша, көлөмүнө жараша ошондой өтөт. Эми баягы биз таможен союзга киргенбиз да, ошол 5 мамлекеттин эң эле арзаны ушу Кыргызстанда да. Башка мамлекеттерде 1000 сомдон биздин акча которгондо жогору 3000 сомго чейин да.
Мындан улам Экотех инспекция рейдтерди уюштуруп, авто унаалардан чыккан зыян заттардын өлчөмүн текшере баштады. Бирок бул текшерүүлөр азырынча элге түшүндүрүү үчүн гана, эч кандай айып салынбайт. Экотех инспекция авто унааларды каалаган жерден текшерип, кандайдыр бир чараларды көрүүгө укугу чектелүү экенин мойнуна алат. Жада калса, аталган мекемеде түтүндү өлчөгөн жабдыктар да жок. Экотех инспекциянын маалымат катчысы Анара Мамбеталиева мындай дейт.
Уулуу заттарды текшерүү, же болбосо жанагындай жеке ишкерлердин үйүнө кирип алып, мончолорун текшерүү, айтор унааларды текшерүүгө биз толук кандуу укугубуз жок болгондуктан, буга биз жанагы текшерип аткан аппараттарыбыз жок болчу да. Бүгүнкү күндө биздин баягы мамлекеттин эсебинен жогору жактан дагы бизден өкмөттөн дагы колдоп атат бул маселелердичи. Себеп дегенде сөзсүз түрдө бул жанагы аппаратуралар керек да, адистерге керек. Ал аппаратура дагы башка мамлекеттен кымбат баада алып келет экен. Мисалы бензиндин сапатын текшерүү өзүнчө аппаратура керек, соляркандын сапатын текшерүүгө дагы өзүнчө аппаратура керек. Ал эми жанагы абанындан үлгү алып атпайбызбы, ага өзүнчө аппаратура керек да. Бүгүнкү күндө биз сырттан башка бир жеке ишкерлер менен алардын жанагы аппаратураларын тартып иштеп атабыз. Бирок келечекте ушундай аппаратураларды өзүбүздүн адистерге алып берип, ошону менен иштешүү планыбызда бар.
Рейд учурунда эски унаалардан чыккан зыян заттар нормадан 2-3 эсе көп экени аныкталды. Айрым маршруткалардын жашы айдоочусунан да улуу болуп чыкты.
Машиналар жылы кайсы жылкы?
86.
86? А өзүңүзчү?
96.
Сизден 10 жаш улуу экен да? А, билчү эле чу, буга чейин.
Муну жаңы эле алдым. Алганыма 20 күндөй эле болду да.
Машиналардан чыккан зыянды азайтуу үчүн экологтор Бишкекте троллейбустарды жана газ менен жүрүүчү автобустарды көбөйтүүнү сунуштап келишет. Жеке унааларга катализатор орнотуп, аларды шаардын борбордук бөлүгүнө киргизбөө боюнча сунуштар да жок эмес. Статистикалык маалымат боюнча Кыргызстан жыл сайын 1 миллиард 200 миллион литр күйүүчү майлоочу май керектейт. Анын тең жарымы көмүр кычкыл газын көп чыгарган солярка. Нефтетрейдерлер ассоциациясы 2019 жылдан баштап Кыргызстан ЭАЭП'тин талабы боюнча Евро 5 жогорку сапаттагы күйүүчү майга өтөт деп ишендирип жатат. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын башчысы Улан Куловтун пикири.
Бизде колдонулган ГОСТ боюнча серанын көлөмү 5000 миллиграмм 1 килограммга ошондой деңгээлге чейин уруксат берилген да. Ал эми техникалык регламентте Евро 5 ал 10 эле миллиграмм 1 килограммга. Ошондо 5000ден 10го чейин түшүш керек да. Ошончо 500ко 500 эсе азыраак болуш керек да серанын көлөмү.
Булганган абаны тазалоонун табигый жолу шамал жана жаан-чачындын көп болушу. Бирок Бишкектин климаты боюнча экөө тең аз. География илимдеринин доктору Эмиль Шүкүров Бишкектин башкы архитектурасы курулуштарга башламан уруксаат бергендиктен көп кабат үйлөр тоодон келген желди өткөрбөй, шаардын шамалдоо системасын бузганына кейит.
И поэтому нужно вот все усилия направить на то.
Шаарда шамал жүрчү коридорлор болушу абзел. Түндүктөн түштүккө кеткен жолдор тоого чейин ачык болушу керек. Бул үчүн болгон аракетти жумшоо зарыл. Аба деген суу эмес, айланы өткүдөй. Тоскоолдук болгон жерде токтоп калат. Мисалы, мурдагы Совет, Манас көчөлөрүн курулуштар менен тоспош керек эле.
Улица бывшая вот эта Советская.
Айтмакчы, Шүкүров мэриянын бак тарактарды кыйып, экологияга кыянат кылганы үчүн протест катары депутаттык мандатын тапшырган. Ал Бишкек шаардык кеңешине КСДП партиясынан депутат болуп шайланып, экология көйгөйлөрүн көтөрүп келген. Борбор калаадагы булганган абаны тазалоодо бак тарактардын ролу ат көтөргүз. Бирок шаардыктар карыды деген жүйө менен бактарды кыйып жаткан мэрияга нааразы. Алар бир нече рет митингдерге чыкса да, жашыл аймактарды коргой албай келишет. Мэриянын жашылдандыруу чарбасы жыл сайын миңге жакын бак кыйса, былтыр 3000 даракты жок кылган. Мэриянын жашылдандыруу чарбасы ишканасынын башкы агроному Элнура Жолдошованын пикирин угалы.
Буга чейин бул жылына миңге жетпегенден кыйылчу да, миңге жетпегенден анын ордуна отургузулат. Миңге жетпеген. Былтыр 2900 3000дин тегерегине жеткен бак кыйылды. Анан анын ордуна биздин мэриян тарабынан план берилген. Ири өлчөмдөгү көчөттөрдү отургузганга. Былтыркысын айтып кетсем, 2017 жылы 10000 көчөт отургузулду.
Бишкек калкынын болжолдуу саны 1,200,000 түзөт. 90-жылдардын башында бул көрсөткүч 600,000 болчу. Эл аралык эсептөөлөр боюнча таза аба менен камсыз болуу үчүн ар бир адамга 5 бак же 30 чарчы метр жашыл аймак туура келиш керек. Мэриянын жашылдандыруу чарбасы ишканасынын маалыматы боюнча Бишкекте 235,000 муниципалдык бак бар. Жөнөкөй тил менен айтканда, Борбор каалада 5 адамга араң 1 бак туура келет.
Жаратылыш коргоочулары болсо, ансыз да абасы кир Бишкек бак даракка болуп көрбөгөндөй муктаж экенин какшап келишет. Алар мэрия тигип жаткан ийне жалбырактардын ордуна жазы жалбырактуу бактарды сунуштайт. Манас университетинин экологиялык инженерия бөлүмүнүн мугалими Нурзат Тотубаеванын пикири.
Ар бир жашылдандыруу иши илимий подход болуш керек да. Ошону ТЭЦ-ти алып көрдүк, мисал үчүн ТЭЦ деп. Анан ушул программа менен ушул подбор кылдык да. Көбүнчө эле Бишкек шаары чаңга көп дуушар болгон турган болсо, анда биз сиренди көп колдонуш керек экенбиз. Анткени ал ушул сиренге чаңды санын азайткан касиети бар, көрк да берет. Мисал үчүн мурун арчаны эмне үчүн көп отургузушчу? Себеби арча атмосфера фитонциттерди көп бөлүп чыгарат да, жана ооруп козгогуч бактериялардын санын белгилүү учурда кармап турганга касиети бар. Ошон үчүн жанакындай больницалардын тегерегин ошондой арчалар менен жашылдандырыш керекпиз. То есть ар бирөөнүн спецификасына жараша отургузуш керекпиз да. Мисалы үчүн шаар бөлүнөт да, өндүрүштүк зона, шаардын спальни райондору бар. Ошого жараша жашылдандырууну жүргүзүш керекпиз да.
Борбор шаардагы булганган абанын ден соолукка тийгизген терс таасири кимди болбосун кызыктырбай койбойт. Саламаттыкты сактоо министрлиги атмосферадагы зыяндуу заттар дем алуу органдарын жабыркатып, аллергиядан баштап рак ооруларына чейин пайда кылаарын эскертет.
Дүйнөдө 7 миллионго жакын адам ушу абанын бузулганынан ооруп анан өлүмгө учураган деген. Бул далили бар маалымат да. Демек абанын бузулганы ооруга алып келет, анан абанын бузулганы адамдын өмүрүн кыскартып өлүмгө да алып келет. Эми мисалы кайсыл ооруларга алып келет ошол абанын бузулушу. Бул рак ооруларына алып келет, жана өнөкөт оор өпкө ооруларга алып келет, жүрөк ооруларга чейин пайда болот. Андан тышкары эгерде боюнда бар аял болсо, эгерде бузулган абаны дем алса, анда ошол жанагы балага дагы, төрөлбөгөн балага дагы, же болбосо төрөлгөндөн кийин туу баса оорулар пайдалуу болушу деген далилдер азыр дүйнө жүзүндө абдан көп. Өпкө оорулар менен ооруган адамдардын саны бизде Бишкекте өтө көп. Өлүмгө учураган оорулардын саны дагы дүйнө жүзүндө биз биринчи катарларда турабыз да.
Шаар ичинде минтип жөө басуу же велосипед тебүү дагы экологияга болгон чоң салым, андыктан бир гана мамлекеттик кызматтарды күнөөлөй бербей, Бишкектин абасынын тазалыгы үчүн ар бирибиз салым кошолу.
Кадырман угарман, Улан Эгизбаевдин мына ушул иликтөөсү менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул ыңгайсыз суроонун берүүсүн сиз Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз дагы болот. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.